قودب كسد هذا مهم كاسدان وحي ميلتري لازم
Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Assalamu alaikum. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo siku ya Ijumaa tarehe 22 mwezi wa Septemba mwaka 2023. Asante kuungana nasi ambapo unaweza kutusikiliza katika redio zetu shirika kama vile Radio Citizen huko Kenya, Radio Free Africa inasikika Tanzania na kanda zima ya maziwa makuu, na redio nyingine za huko DRC pamoja na tovuti yetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu hivi leo tutakuwa na kipindi cha Live Talk ambapo tunazungumzia kuhusu masuala muhimu yaliyojitokeza katika mkutano mkuu wa baraza la Umoja wa Mataifa.
Na vile vile katika ripoti nyingine tunazungumzia juu ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika Kati Bozize ahukumiwa kifungo cha maisha kwa tuhuma za njama za kuhatarisha usalama wa taifa.
Ni baadhi ya vidokezo tu vya ripoti tulizo kuandalia hivi leo na matangazo haya ya saa nzima. Lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Abdul Shakur Abud atusomee habari muhimu za dunia.
Na Mary, basi habari muhimu ni kwamba viongozi wa serikali ya magharibi mwa Libya wametangaza hii leo kwamba wataandaa mkutano wa kimataifa mwezi ujao katika mji ulioharibiwa na mafuriko wa Derna ili kuchangisha fedha kwa ajili ya mipango ya kukarabati mji huo. Mafuriko yalikuwa na kiwango cha tsunami baada ya kupasuka kwa mabao mawili kusini mwa Derna kufuatia kimbunga kikubwa hapo Septemba 10 yamesababisha hasara kubwa na kusomba maelfu ya watu baharini. Taarifa ya utawala imesema kwamba serikali itaalika jumuiya ya kimataifa kushiriki kwenye mkutano uliopangwa kufanyika Oktoba 10 mjini Derna na kupendekeza miradi mipya ya kisiasa ya kutekelezwa haraka na kukarabati mji huo. Inaeleza kwamba mkutano huo unafanyika ili kujibu maombi ya wakazi wa mji huo Derna na miji mingine ambayo iliharibiwa vibaya na janga hilo la mafuriko. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IMO na ripoti jana kwamba karibu watu 1043 hawana makazi, na taarifa rasmi ya serikali inaeleza kwamba idadi waliofariki imefikia 3300. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati François Bozize, kiongozi wa asi hivi sasa, amehukumiwa kifungo cha maisha na kazi ngumu bila kuwepo mahakamani kwa kupanga njama ya mapinduzi na uasi. Bozize mwenye umri wa miaka 76 aliyekuwa anaishi uhamishoni Chad hadi mwezi March kabla ya kuhamia Guinea-Bissau, anaongoza muungano wa makundi ya waasi unaojulikana kama CPC iliyoundwa mwaka 2020. Vijana wawili wa Bozize na washtakiwa wengine 20 wakiwemo viongozi wa asi walihukumiwa pia wakiwa hawapo mahakamani. Kulingana na hukumu iliyotolewa na mahakama ya rufaa, washtakiwa hao wote wamehukumiwa kwa kuhujumu usalama wa ndani na mauaji nchini humo. Maafisa wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya wamesema hii leo kwamba watatoa msaada wa dola milioni 127 kwa Tunisia kama sehemu ya makubaliano na taifa hilo la Afrika Kaskazini kukabiliana na uhamiaji usio halali kutoka Afrika kuelekea Ulaya. Kamisheni imesema kwamba euros milioni 60 zitatolewa hivi sasa kusaidia bajeti ya matumizi ya Tunisia, huku fedha za mpango mwingine wenye thamani ya euro milioni 67 zenye lengo la kuimarisha uwezo wa Tunisia kupambana na biashara haramu ya binadamu na kuimarisha udhibiti wa mipaka zitatolewa katika siku zijazo. Mwezi Julai, Tunisia ilitia saini na EU mkataba wa ushirikiano wa usalama kupambana na uhamiaji haramu ili nayo iweze kupata msaada wa kifedha wakati wa kuongezeka sana safari za boti zinazotokea Afrika kaskazini kuelekea Ulaya. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza leo Ijumaa kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itahamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem. Netanyahu alikutana na Rais Felix Tshisekedi wa Kongo kando ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki hii. Alitangaza taarifa hiyo akisema kwamba Israel pia itafungua ubalozi wake mjini Kinshasa. Ni mataifa machache kabisa ambayo yana ofisi zao za ubalozi mjini Jerusalem, kwani mataifa mengi yangali yana ofisi zao mjini Tel Aviv. Ingawa Israel inachukulia Jerusalem kama mji mkuu wake wa daima usioweza kugawika na kutaka ofisi za ubalozi zote kuwepo hupo. Lakini sehemu kubwa ya nchi za dunia hazitambui mji huo kuwa chini ya mamlaka Israel, zikiamini kwamba hatma ya mji huo unabidi kumulikwa wakati wa majadiliano. Wapalestina wanataka upande wa mashariki wa mji huo kuwa mji mkuu wa taifa lao huru. Mji huo ulitekwa na Israel wakati wa vita mashariki ya kati mwaka 1967. Umoja wa Mataifa umetoa wito hii leo kwa Iran kufutilia mbali sheria mpya inaongeza sana adhabu kwa wanawake wanaokiuka kanuni za mavazi ya Kiislamu, ukieleza kwamba ni ukandamizaji na udhalilishaji dhidi ya wanawake. Ofisi ya haki ya binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema imesikitishwa sana na mswada wa sheria unaohusiana na hijab ambayo inatishia wanawake wa Iran wanaokiuka kanuni kali za mavazi kwa kuwalazimisha kufunika kichwa na kuvaa nguo zisizobana, na wakikiuka wataweza kupatiwa vifungo vya jela hadi miaka 10. Mbali na sheria hiyo kuongeza muda wa kifungo jela, sheria inatoa tozo ya faini kubwa kwa wanaovunja sheria hiyo. Na maafisa wa Hispania wanasema watu 57 kutoka mataifa ya Afrika kusini mwa janga la Sahara waliokolewa leo Ijumaa baada ya walinzi wa ufukwe wa Hispania kuiona boti yao ya mbao katika bahari ya Atlantic maili 9 kutoka kisiwa cha Canaria. Meli ya uokozi ya Slavmar Masonda iliwapeleka kwenye bandari ya Arguinguin na kuwasili majira ya 3 asubuhi hii leo sasa huko. Chama cha Msalaba Mwekundu kiliwapatia wanaume hao huduma za matibabu na kusema wane kati yao walitibiwa mara moja baada ya meli kutia nanga na moja alihitaji kulazwa. Mwisho habari za dunia kutoka hapa Washington.
Naam msikilizaji, hii ni Live Talk na hivi leo mimi Meri Mgaya nashirikiana na mwenzangu Abishakur Abud kama tulivyokudokeza hapo awali kukuendeshea mjadala huu kuhusu mambo makubwa yaliyojitokeza katika mkutano mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, vita vya Ukraine, mageuzi ya Umoja wa Mataifa na malengo ya maendeleo endelevu miongoni mwa mengineyo. Washiriki katika mjadala huu ni pamoja na mchambuzi wa masuala ya siasa Abdullahi Boru akiwa hapa Washington DC, Hamza Zuberi mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Tanzania, na Profesa Chacha Nyegoti Chacha kutoka Kenya pamoja na wewe msikilizaji. Karibuni sana. Basi kwa kuanza tu, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la 78 limefanya mjadala mbalimbali na kusikiliza hotuba kutoka kwa viongozi wa nchi mbalimbali na wawakilishi wao. Bila shaka tuwezi kuchambua yote haya, lakini nikianza na swala la mabadiliko ya hali ya hewa ni jambo linalozungumziwa kwa kina sana na kwa mapana. Abdullahi Boru, naanza na wewe. Je, unaona kama viongozi wamejibu ama kuja na mkakati muhimu wa mabadiliko ya hali ya hewa?
Sidani, kwa kuwa swala nzima la mabadiliko ya tabia nchi linahitaji ushirikiano wa mataifa mengi. Kwa manufaa ya msikilizaji, hali ambayo au gesi ya kaboni ambayo inatolewa baada ya kuchomwa kwa baadhi ya vyombo ikiwemo pamoja na magari na mambo kama hayo, shehena. Kwa hiyo hali hii, hata iwapo leo hii mataifa yote yatatumia au yatumie nishati ambayo ni safi, kwa kuwa kiasi ya kaboni ambayo iko katika ulimwengu bado itazidi kupelekea mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo mataifa mengi katika nchi masikini ambayo hayajichangia haya, yanahisi kwamba hili si swala tu la sayansi, bali hii ni swala la usawa. Na kwa mtazamo wangu, katika mkutano huu wa baraza la 78 kumeonekana kwamba mgawanyiko ambao umekuwa ukichacha na kukokota imepewa nafasi kubwa zaidi, na baadhi ya mataifa au viongozi wa mataifa kutoka nchi masikini wanasema kama hakuta kuwepo na mabadiliko ya kifikra, kimienendo, pamoja na mabadiliko ya kisera, hali hii itasalia, na wale ambao watakuwa watagharamikia mabadiliko hayo ni watu kutoka mataifa masikini. Nikitolea tu mfano, ukiangalia nchi ya Somalia na nchi ya Sudan Kusini, ni mataifa ambayo hayajachangia kwa gesi ya kaboni, lakini mataifa hayo kama tunavyozungumza sasa yanakumbana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika nchi ya Somalia utakuta kwamba watu wengi, kumekuwa na ukosefu wa mvua ambayo imechangia kuwepo kwa ukame. Nchini Sudan Kusini utakuta kuwa mafuriko ambayo yanakumba zaidi ya nusu ya nchi hiyo yanachangia kwa madhila makubwa.
Nini maoni yako hapo, Hamza Zuberi, kuhusiana na hilo? Kumekuwa na mijadala mingi kuhusu hili na inaonekana kama hakuna suluhu thabiti, licha kwamba juhudi zimepigwa za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi kushiriki, lakini vile vile kwanza najaribu kusahihisha, mara nyingi tunakwambieni hatuzungumzi mabadiliko ya hali ya hewa, tunazungumza mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hii ni athari ya muda mrefu. Hali ya hewa ni kitu cha kila mara na kila mara. Mimi nimepata bahati ya kuhudhuria mikutano ya mabadiliko ya tabia nchi. Nilikuweko Cancun, Mexico, nilikuweko Durban, Afrika Kusini, nilikuweko Poland vile vile. Lugha ndio hiyo hiyo.
Hakuna shida hapo, Hamza Zuberi, hakuna shida kabisa hapo kuzungumzia. Unaweza ukaenda na tabia nchi na tukaendelea vile vile na mabadiliko ya hali ya hewa. Unajua kila chombo cha habari
tunazungumza kitu kinaitwa climate change. Hatuzungumzi na climate ni hiyo definition. Mimi nakwenda katika definition na professor ataeleza. Tusipoteze muda mrefu.
Tuende kwenye mada tafadhali.
Okay. Mimi nimehudhuria, nakwambia, nilikuweko Cancun, nilikuweko Durban, nilikuweko katika hizi COP conference, nilikuweko vile vile Warsaw, Poland. Tunakwenda katika COP. COP inayojayo tunajua itakuweko Emirates, itakuweko Dubai. Sasa tizama kichekesho kilichokuweko. Tunakwenda katika COP. Juzi tulikuwa na mkutano Nairobi. Alafu sasa tuko katika hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa hapo General Assembly, tunazungumza ni yale yale ambazo sisi ni watu wa adaptation, na ambao sisi ni zile zahma za mabadiliko ya tabia nchi ndio tunapambana nazo. Sasa wanatakiwa zile nchi tajiri ambazo ndizo zinoleta haya mabadiliko kwa hali kubwa, kwa kutumia hizi hewa za kaboni kina methane zinochafua hali ya hewa. Sasa wao wanatucheza shere. Kwa nini nikasema wanatucheza shere? Tunazungumza kusema kwamba wanacheza shere, wao ndio wanatoa huu uchafu emission. Sisi wanatuambia tufanye nini? Tupande miti, wanatupa hizi project za red, reduce emission of degradation and deforestation. Halafu tena vile vile tumekwenda Paris conference, wakatuambia watatupa fedha, hakuna. Halafu wanatuletea vile vile vitu vya kichekesho, carbon credit. Kama juzi Rais Ruto wa Kenya amezungumza kijambo zuri. Anasema hii dunia ni yetu sote, na ilivyokuwa dunia yetu sote, haya matatizo ni yetu sote, tukae sote mstari mmoja kwa kuweza kuyatatua haya matatizo. Na hata huyu wa wapi wa Isaias huyu wa
Eritrea,
wa Eritrea, yeye anachokisema, amesema sasa jamani tukae sisi, yeye anazungumza sisi, na mimi hili ndio naloliona kwamba sisi tumekaa na kikapu tu, tupewe. Sasa hivi wakati umefika kwa uhakika, nchi za Kiafrika kwa uhakika tukae tutizame vipi tutaweza kutatua matatizo yetu kwa nafsi yetu bila kuchezewa, maanake tunachezewa. Na kama huyu Irete ameeleza kwamba rasilimali tunazo za kutosha na tunaweza tukajipanga vya kutosha, sio tunachezewa. Na nazungumza hili la kuchezewa kwamba hata hawa vijana wamekuja wanataka kuleta mabadiliko ni jaa Mali, Guinea, Burkina Faso, bado tunachezewa, naambiwa tutengeneze kikosi akavamiwe ni jaa. Kwa nini akavamiwe ni jaa? Kwa kumrithisha mtu fulani, kwa kumrithisha dola la Kifaransa. Kwa hivyo sisi tunachezewa, na sasa umefika wakati, na inaonyesha Afrika mpya sasa hii inaanza kwenda kidogo kidogo kwamba ndipo tutajiokoa. Mimi siamini kwa sababu mimi nimestaafu 2014 mpaka leo miaka 9 hii, lugha ndio ile, watu wanakwenda wanarudi, wanakwenda wanarudi. Sisi tulikuwa tupewe project moja hapa Kiswani, imetuchukua miaka 4 inajadiliwa tu hiyo project tupewe pesa. Ndio nikasema tunachezwa shere.
Asante Hamza, bila shaka unasema watu wanachezwa shere. Hebu twende kwa Nyagoti Chacha huko Nairobi. Hebu tueleze wewe unafikirije kwamba mambo yameanza kubadilika, mtu kama Ruto anasema lazima wawe watu kumeza pamoja, unafikiri italeta mabadiliko yoyote?
Ninafikiri kama watakuwa wamezingatia hizo kauli na kukubaliana ni hatua gani wazichukue na ni vitendo gani wavitekeleze. Mojawapo ya matatizo ya ulimwengu na hii dunia tunayoishi ni kwamba mikutano ni mingi tu. Tumekuwa na mikutano miaka nenda miaka rudi tukizungumzia mambo yale yale, na wakati mwingine tunapokuwa katika hiyo mikutano hamasa zetu zinaenda juu, tunatoa kauli nzuri nzito nzito, lakini nafikiri shida kubwa na kizungumkuti ni utekelezaji na uwezo wetu kama nchi za Afrika kutekeleza yale yanayotakikana tuyatekeleze ili tuweze kukabiliana na hali hii nzito, kwa sababu ni ukweli kwamba dunia na ulimwengu vile tulivyofahamu mambo mengi yamebadilika, na mabadiliko haya ya tabia ya nchi, hali ya anga, mvua kuonyesha dalili za kunyesha na hainyeshi, wakati mwingine kiangazi cha ajabu, mafuriko ya ghafla, mitetemeko ya ardhi na mengineyo, haya yote ni mambo ambayo yanahatarisha maisha ya binadamu na sana sana katika bara la Afrika, na haya huwezi kutatuliwa kwa kuzungumza. Haya ni mambo ambayo yatatatuliwa kwa watu kuketi chini na kukubaliana kwamba hatua ya kwanza tutakayoitekeleza ni hatua hii na hii na hii. Lakini kama ilivyo kawaida nchi za Afrika na nchi hizi nyingine ambazo zamani zikiitwa nchi zinazoendelea, kila mara wanapohudhuria hii mikutano huwa ni kuwarai wale watu wa Ulaya na majuu huko wapatia ufadhili ili waweze kutekeleza maazimio ambayo kwa pamoja wameyaazimia.
Lakini profesa,
naam, endelea. Kwamba ni lazima tukubaliane kwamba sasa hivi hela hazitakuja, tutafute mbinu za kutekeleza majukumu yetu pasipo kutegemea ufadhili kutoka kwa nchi zilizoendelea.
Lakini profesa, nikuulize wewe kwanza, sasa watu wanakaa wanazungumza, wanafikia makubaliano mazuri kweli kweli, nini kasoro kinatokea wapi? Bila shaka tunasema nchi za Ulaya hazitoi fedha, nchi za Afrika tunashindwa kutekeleza. Ni ukosefu wa utaalamu au pesa zinatolewa zinakwenda vibaya, alafu wala anasema hataki kutoa. Nini hasa tunaweza kusema? Tumekuwa tukizungumza swala hili kwa muda mrefu sana. Wanakaa kwenye meza, wanarudi, tunaona mambo hayafanyiki. Nini hasa tuweze kufanya angawa kuna mabadiliko hivi sasa Afrika?
Kabla Profesa Chacha hajajibu, Shakuru, hapo labda niongezee tu kwenye swali lako. Ni kwamba tunapokuwa tunazungumzia hii mabadiliko ya hali ya hewa, lakini kuna majanga ya kiasili pia. Mimi naangalia pia, je, hizi nchi zetu za Afrika zenyewe pia zimejiandaa katika haya yote, majanga ya kiasili kama alivyodokeza, lakini pia kwenye swala hilo la mabadiliko ya hali ya hewa. Profesa Chacha.
Asante sana. Mimi ninafikiria kwamba sisi tumekuwa wategemezi sana. Manake tulitawaliwa tukawa makoloni ya hizi nchi za Ulaya na nchi za Magharibi, na baadaye mataifa ya Magharibi yakajifanya ubabe, yakaonyesha kwamba kila mara wanatufadhili kukabiliana na majanga yetu na matatizo madogo madogo na makubwa makubwa. Wakati mwingine suluhisho lipo hapa Afrika, lakini sisi wenyewe tumeshindwa kutumia rasilimali zetu kwa namna ambavyo tunaweza kutekeleza hayo maazimio ambayo tumeyazungumzia na kuonyesha njia ya namna tunaweza kukabiliana na hali halisi. Tunangojea na tumeendelea kungojea, na kila mikutano tunapoenda Umoja wa Mataifa, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mikutano ya Umoja wa nchi zote za dunia, wakati tunazungumzia tabia ya nchi na mageuzi na mabadiliko mbalimbali, tunalalamika tu kwamba mlituahidi tulipokuwa Paris, mlituahidi tulipokuwa sijui Cancun, mlituahidi tulipokuwa. Ni lazima tukubaliane kwamba hizo ahadi hazitatimizwa, kwa sababu hao wenye hela na wenye uzito labda hawangependa nchi za Afrika kwa mfano zijiinue na kutatua matatizo haya kwa kutumia rasilimali zao. Kama tunajidai kama bara la Afrika kwamba rasilimali zetu ni nyingi, malighafi ni nyingi, tuna utajiri wa kutosha, tunahitaji kuketi na kuweka, kwa sababu wataalamu tunao wataalamu hapa Afrika ambao wanaweza kukabiliana na haya mambo yote, lakini kuwezeshwa kutekeleza yale ambayo yanatakikana yatekelezwe ili kukabiliana na haya, hili ndilo jambo kubwa. Na je, tutangojea hizo hela miaka mingapi? Kwa sababu haziji. Kwa hivyo tutaendelea kuwa tunazungumza na kulaumu kwamba mlituahidi fedha hazijaja, kwa hivyo hatujatekeleza chochote, na wakati huo huo tunasubiri kufa kwa sababu ya maafa na taathira ambazo zinaletwa na mabadiliko ya tabia ya nchi.
Kwa kweli, Boru, unafikiri unaweza kusemaje wewe, manake unahudhuria mikutano chungu nzima. Hamza na Nyegoti amezungumzia masuala haya, uwezo na nini. Lakini kwa kumaliza hii swala la mabadiliko ya hali ya hewa, nini halisi kinabidi kifanyike tuone mabadiliko halisi?
Mambo pengine kwa mtazamo wangu ni mambo matatu muhimu yanahitajika. Kimsingi ni kwamba sisi kama taifa au kama bara tunahitaji utashi wa kisiasa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika kufanyika, na kadri tunavyozidi kutegemea misaada kutoka ugenini kama alivyo urai mwalimu Profesa Nyaigoti Chacha, tuondokane na kauli kama hiyo. Iwapo jambo linahitajika kufanyika, japo ni jambo kubwa sana, je, kwa kadri ya uwezo wa mataifa, viongozi wa kikanda, tunaweza kufanya nini? Hilo ni la kwanza, ni utashi wa kisiasa wa kusema kwamba isije hali ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi isiwe ni mtaji kwa watu kujinufaisha kibinafsi. La pili ni swala la fedha. Kwa kweli mabadiliko ya tabia nchi itamaanisha kwamba iwapo tunahitaji kubadilisha hali tulivyo sasa, itahitaji kubadilishwa kwa mfumo mzima wa uzalishaji, mfumo mzima wa kubeba vitu, mfumo mzima wa mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kawi. Hilo litahitaji fedha, lakini iwapo tutasubiri mabilioni, haitafika, kwa hiyo tuanze kuwekeza sasa hivi. Na la tatu ni swala la kiteknolojia. Kuna kama alivyosema mheshimiwa mwalimu na profesa Nyegoti ya kwamba wataalamu tunao, japo si wataalamu ambao ni wa kiasi kikubwa, ni wataalamu ambao tunao, tulio nao sasa. Kwa nini tusiweze kufanya hatua ambazo zitahitajika? Kwa hiyo ni swala la fedha, swala la sera ambalo linahitaji utashi wa kisiasa, na lingine ni swala la teknolojia. Tutumie teknolojia ambazo tunazo sasa, teknolojia ambazo ni endelevu, na kwa hiyo tutaweza kupiga hatua. Isije kwamba kama hali tulivyo sasa ni kwamba ni mikutano baada ya mikutano, kutoa taarifa, kuwafanya maombi, hilo haliwezi kubadilisha sura nzima ya matatizo ambayo tunakabiliana nayo. Kwa hiyo langu ni isije tu ni kauli, bali ni vitendo.
Shukran sana Boru. Basi katika line ya simu, tukiwa tunaendelea na matangazo haya Live Talk, tunaye msikilizaji wetu ambaye naye anataka kutoa mchango wake ama kuuliza swali lake. Karibu, jitambulishe na uendelee.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nashukuru sana vile nasikia wachambuzi wameelezea mambo yao, lakini hapa mimi nataka niulize hawa viongozi wenye wanaendanga hii mikutano. Aya, mara mingi huwa wanasema pengine wanategea pesa kutoka kwa hizi inchi tachiri. Je, ni kitu gani hawa wenyewe wameweza kufanya ili kuweza kudhibiti haya maneno yote? Kwa mfano, leo hii wakati mvua inakucha mingi katika nchi yetu ya Kenya, kuna mahali mafuriko huwa yanafanyika. Lakini unapata wakati ule mvua hakuna, unapata kila mtu amenyamaza kwa shughuli zake, hawezi kuanza kupanga wale watu pengine wako nyanda za chini penye mafuriko huwa yanaletea watu shida, waanze kujipanga. Unapata ni kunyamaza tu ili wakati fika wakati mvua imekuja ndio unasikia, oh, inchi stajili tuletee misaada, tufanyie nini? Kitu kingine, pesa, kama pesa zimepeanwa kutokana na hii kutoka inchi tachidi, je, huwa sisi tunatumia pesa zetu vizuri, wale viongozi wenye wanapokea zile fedha? Hapana, huwa hizi pesa wanazitumia kwa njia nyingine mbadala, wataanza kujifinjari nazo, wataanza kufanyia maneno mengine ya mastarehe. Kwa hivyo lazima Waafrika tuweze kustyle up, lazima tutujue mwananchi anapekana afanyiwe nini kutokana na hii mabadiliko ya
hali ya anga,
tuweze kusuluhisha maneno mapema.
Sawa kabisa Joseph, sina nia ya kukukatisha
wakati maneno yamefika.
Sina nia ya kukukatisha Joseph Fayola, sina nia ya kukatisha, lakini inaonekana kwamba swali lako ni hizi nchi kujiandaa zaidi. Kwa ufupi kidogo, Nyegote, mtusaidie kujibu hilo swali. Nchi hizi zinajiandaa, nchi za Afrika, nafikiri anazungumzia zaidi kuhusu majanga ya kiasili.
Majanga ya kiasili tunayafahamu kwamba yatakuwepo, na nchi nyingine zimejaribu hata kuweka sera maalum ya namna ambavyo zinaweza kukabiliana na hayo majanga. Lakini la ajabu ni kwamba wakati majanga yanatokea, tunajikuta hata kama tumeweka asasi ambazo zinaweza kukabiliana na hayo mambo, tunajikuta hatuwezi. Mfano mfupi tu au mdogo, mvua imetangazwa kwamba El Nino mwezi wa kumi utakuwa na mvua nyingi sana, itaanguka katika nchi ya Kenya, nchi ya Tanzania na Uganda, Afrika Mashariki kote. Labda nchi hizi saa hizi zinasikiliza wataalamu wakiwaelezea, lakini wakati mvua hiyo itakapoanguka, tutakuta mabarabara, madaraja, mabarabara yamesombwa, mengine yamebadilishwa, kuna maporomoko mahala ambapo kulikuwa na lami kwa sababu lami yenyewe labda ni hafifu. Tutakuta madaraja yameshabomolewa na yamesombwa na hayo maji. Tutakuta nyumba za watu wanaoishi katika makazi duni, wengine wanaoishi chini ya milima na miporomoko, watakuwa nyumba zao zimeporomokewa. Haya ni matatizo ya sisi wa Afrika wenyewe ambayo tunaweza kukabiliana nayo kama tutakuwa tumejiandaa. Nafikiri tunahitaji uhamasisho na kukabiliana na namna tunaweza kutekeleza hatua mbalimbali zinazoweza kutufanya tukabiliane na haya majanga.
Shukrani sana.
Lakini hivyo tutaendelea tu kuombaomba.
Shukrani sana Profesa Chacha na Igoti Chacha. Tunapumzika kidogo tu kwa ajili ya matangazo ya redio. Msiondoke kando redio zenu, na tutarejea baada ya muda mfupi tukielekea kwenye mtandao www.voaswahili.com. Tukutane kule tukiendelea na Live Talk.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, ukiwa unaungana nasi hivi sasa, ni saa 7 za mchana hapa Washington, bila shaka ni saa 2 za usiku saa za Afrika Mashariki. Live Talk kutoka hapa Washington, tunazungumzia mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Maswala mengi. Tumemaliza sehemu ile ya kwanza, tumezungumzia zaidi mabadiliko ya hali ya hewa au wengine wanavyopenda kusema tabia nchi, ni mjadala mwingine ambao tutaleta kando. Sasa tuangalie mambo mengine yaliyozungumziwa. Ni malengo endelevu ya maendeleo, SDGs, ambazo zilikuwa zikijulikana kama Millennium Development Goal. Nazo pia watu wamezungumza mpaka hivi sasa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Guterres amesema hatuelekei mahala tunahitajia kuelekea. Hamza Zuberi, tuanze nawe hapo. Unafikiri ni mambo gani yanabidi kufanyika sasa kuweza kuleta mabadiliko hayo, kuhakikisha tunafikia malengo hayo 17 yaliyopo ya SDG?
Unajua, kwanza tujiulize na tujitathmini, nchi nyingi hizi za Kiafrika tangu kupata uhuru, sasa tunafika miaka 60 na tuko pale pale tunasota wakati watu wanakimbia. Mtu unapoingia katika makosa, mtu unaingia katika matatizo, unakaa unageuka nyuma, sio unakaa unatizama mbele. Tulikwenda katika Bandung Conference, wazee wetu wakakaa, tukakubaliana nini la kufanya. Tukatoka zetu katika Bandung Conference ya karibuni tu, marehemu Mwalimu Nyerere alikuwa na ile South-South Commission Cooperation, zile nchi za kusini, nchi zinaendelea, vipi tukae na vipi tujikwamue. Sasa tusiangalie hii ni kama tunachupia tu haya mambo, kama tunachupia tu, alafu watu wanatutia ufunguo, alafu sisi tunakwenda. Haya maendeleo endelevu kweli tumekaa pamoja na tukaamua tukafika katika mambo haya 17, vipi namna ya kutatua. Tizama kama umasikini. Umasikini sisi umetopea, na mpaka sasa hivi tumetengeneza mbinu za kila namna, modalities za kila namna, vipi namna kuondosha umasikini. Tutuzame swala la njaa, vile vile tumekaa tumetengeneza mipango mbalimbali. Sisi vile vile tukubali, tuungame kwamba bajeti zetu tunaziweka zaidi katika mambo ya ulinzi, ambayo hii ndio tunaona ni sawa. Maana tizama, tunataka kilimo, tunataka afya, tunataka elimu, afya, tunataka maji bora, tunataka nishati. Sasa unakuta hizo zote ukizikusanya haizikaribii bajeti tunazozitenga katika masuala ya usalama. Sasa nafikiri na sisi vile vile, ndio nikasema turudi nyuma, tuirejeshe saa yetu tena nyuma, tutizame vipi tutaweza sisi kujikwamua, kwa sababu haya malengo utakuta wanakwambia nchi hizi fulani zimefika kwa kiasi tu, lakini hakuna. Utaona inatajwa nchi kama Uganda, inaambiwa imefikia malengo fulani, lakini malengo fulani yanozunguzwa Uganda na Botswana ni swala la ukimwi, wameweza kuliteremsha chini. Lakini je, umasikini? Je, hali ya njaa? Je, elimu bora? Je, usawa wa jinsia? wanafikiwa Rwanda katika usawa wa jinsia. Tanzania tunasifiwa kwamba tumepata rais mwanamke. Kweli huyu alipangwa awe rais au amekuja tu kwa bahati nasibu? Sasa kwa kweli Guterres amesema ukweli kwamba tunasota, na hata tukifika hiyo mwaka 2033 tutakuja kujikuta kwamba hatujafikia, tutakaa tutatengeneza mbinu mpya. Mimi ninachokiona, na tumeshazungumza hili, kwamba sasa Afrika tukae hasa tujitathmini tunapokwenda katika mikutano ya OAU, AU, tukae hasa tujue hasa tunataka kufanya nini. Tujaanie tunaanza katika mstari zero, tunaanza zero, na utatizama kwamba sisi hata tunapokwenda katika hili mkutano, wale watu mafundi matechnician wale wanaotengenezea mawaziri cha nini kusema na kumpaka anapofika kiongozi wa nchi, wanapelekwa watu, sio wanapelekwa watu kwenda kutembea, watu wanashindwa kujituma. Mimi nimefurahi mara moja nimeona wa vijana wa Afrika Kusini wanakuja katika mkutano, wanakuja watu watano wanashuhudia jambo fulani, wanaondoka na kuja wengine. Lakini utawakuta nchi nyingine kwa siku 15 yuko mtu huyo huyo tu, ana taaluma gani? Ndio nikasema Afrika tunahitajia sasa, ili tuweze angalau tuyapate asilimia fulani haya maendeleo endelevu MDG, basi tunahitajia tujitathmini upya tujue nini tunafanya.
Naam, asante sana Hamza juu ya swala hilo. Boru, unafikiri nini? Maanake bila shaka tumeshazungumzia hili na inaonekana ni sawa na mazungumzo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko sasa yanatokea kwamba tumeona nchi za magharibi za Afrika, vijana wamejitokeza kusema kwamba tunataka mabadiliko, lakini wanajeshi ndo wamechukua. Unafikiri ni ukosefu wa uongozi au rushwa ndo imekithiri imesababisha kuchelewesha mambo haya, au Waafrika pia wana mchango wao? Maanake wanaambiwa kwamba wanakwenda wanatia mkataba saini, lakini hawajui kilichoko huko ndani, kwa hivyo hatuwezi kuleta mabadiliko yote. Wewe unasemaje?
Kimsingi ni kwamba kuleta moja wengine swala kama elimu, swala kama afya, swala kimaendeleo kwa jumla.
Boru, simu yako nafikiri ina matatizo, hatukusikii vizuri. Labda
unanisikia vizuri?
Hebu tunakusikia, endelea.
Yeah, jambo ambalo nilikuwa na mchango wangu ni kwamba hakuna taifa hata moja ambalo limeweza kujiendeleza kwa kutumia misaada kutoka mataifa ya kigeni. Kwa hiyo mataifa barani Afrika yanahitaji kuangazia jinsi wanavyoweza kujikwamua kutokana na mapungufu ya maendeleo, hospitali kwa mfano nikitolea tu, elimu, barabara, nishati na mambo kama hayo yatahitaji, na mifano ni mengi tu. Sasa ni tunaingia karne ya sita baada ya mataifa ya Kiafrika kujikwamua kutokana na minyororo ya kikoloni, lakini bado tunazungumzia swala la watu kukosa, kwa mfano hospitali hazina dawa ya kutosha, hatuwezi kufanya jambo hili au jambo lingine. Ni vizuri kwa mataifa ya Kiafrika yaache kutegemea mataifa mengine kuwafanyia shughuli ambazo ni za kimsingi, na hii ni kwa asasi za serikali, ni asasi za viongozi kujaribu kusema kwamba wao wanajihitaji kujikwamua. Na pale wanapokuja katika mikutano kama hii ya Umoja wa Mataifa, shughuli yao ni kueleza jinsi walivyojiendeleza. Shughuli yao sio kuja kujaribu kufanya mataifa hayo yahisi kwamba yana shughuli ya kimuhimu, yana shughuli ya kimsingi kuhakikisha kwamba mataifa ya Kiafrika yaendelee. Kwa hiyo kwangu ni kwamba mataifa ya Kiafrika, maendeleo ni ya Kiafrika. Kwa hiyo tutumie rasilimali zetu, tutumie ubunifu wetu, tutumie vitu ambavyo tulivyo navyo. Wakati mingi mimi naona kama shughuli nzima ya maendeleo ya kitaifa ni watu wanachumia tu pesa, kwa kuwa ni mtaji kwa watu kuja kuwapa watu elimu ya jinsi ya kujiendeleza, kuja kuwapa ushauri wa jinsi ya kujitengenezea maendeleo. Kwa hiyo sisi wa Afrika ni vizuri, kama alivyotaja ndugu yangu, mikutano ya Bandung ilikuwa baadhi ya hatua, mikutano ya mataifa ya kusini kushirikiana. Nikitolea tu mfano, tafadhali tuangalie nchi ya Kiuchina. Uchina walikuwa maskini kama mataifa, kama baadhi ya mataifa ya Kiafrika, lakini viongozi wao walichukua hatua za kimsingi, hatua ambayo ilikuwa na lengo na shabaha ya kukwamua baadhi ya mataifa ya wananchi wao kutokana na hali ngumu ya kimaskini. Ukiangalia taifa kama Singapore, ambapo mataifa hayo yalikuwa na mahali ya maendeleo sawia na baadhi ya mataifa ya Kiafrika, lakini sasa mataifa zaidi ya 50 na zaidi ya 50 ukiangalia baadhi pengine ni mataifa chache tu ambayo unasema hapa kuna maendeleo, hapa kuna matumaini, mengine hayana maendeleo. Lakini ningependa tu kwa kumalizia, kuna uhusiano ya moja kwa moja kati ya hali ya demokrasia, hali ya usawa, hali ya uwazi pamoja na maendeleo. Huwezi kusema badilishe mfumo wetu wote ukawa ni mfumo wa kijeshi. Utawala wa kijeshi yamekuwepo katika baadhi ya mataifa ya Afrika, lakini haina historia nzuri ya kuleta maendeleo. Maanake wanajeshi wao taaluma yao ya kimsingi ni taaluma ya vita, na hawajui taaluma ya maendeleo.
Basi tukiwa tunaendelea na kipindi chetu hichi cha Live Talk, tunaye msikilizaji katika laini ya simu. Jitambulishe tafadhali, ulize swali lako ama utoe mchango wako. Karibu.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, niko hapa Dar es Salaam, Tanzania. Binafsi kwa mchango wangu, naona Umoja wa Mataifa unakabiliwa na changamoto nyingi ambazo umeshindwa kuzitatua, hasa ukiangalia mizozo ambayo inaendelea kuibuka katika mataifa mbalimbali kila kukicha. Mgogoro wa Urusi na Ukraine, tumeona kabisa Umoja wa Mataifa umeshindwa kuupatia ufumbuzi. Na vile vile tukiangalia suala la mabadiliko ya tabia ya nchi, hili suala limekuwa ni changamoto sana, kwa sababu mataifa makubwa ndio yanayoongoza katika kuzalisha hewa ya ukaa. Kwa hiyo binafsi nadhani Umoja wa Mataifa unapaswa kuangalia namna ya kubadilisha sera zake na utekelezaji wake ili kuweza kukabiliana na matatizo mbalimbali yanayoendelea kuukumba ulimwengu.
Shukrani sana msikilizaji wetu, asante kushiriki pamoja nasi.
Naam, Mary, maswala haya mazito kweli kweli. Maki tunarudi pale pale, tunazunguka. Mm-hmm. Watu wanasema kuna maendeleo. Tunaleta viongozi, tunataka labda viongozi wale wa mapinduzi wanakuja na ondolewa, hawakai. Nyagoti Chacha, unafikiri nini katika uongozi kama wengine walivyozungumza sasa hivi? Tuzungumzie hili swala la maendeleo endelevu. Umesema kwamba watu wanasema kwamba wanabaki pale pale. Lakini wewe ulitoa mfano mzuri kwamba wataalamu wapo, ni kuwaezesha. Lakini nipi hatua kuchukuliwa? Viongozi kama wanasema, Hamza alizungumzia kwamba wanakwenda kwenye mkutano, wanakwenda madukani kununua vitu, hawahudhurii mkutano. Vipi kubadilisha hali hii?
Mimi ninafikiri kwamba bara la Afrika na nchi hizi zetu tumesalitiwa na viongozi, kwa sababu tunao watu wamewania vyeo mbalimbali vya uongozi, wameshika madaraka, wamepewa nyenzo mbalimbali za kuongoza, lakini wale wanaoongozwa hawaoni tofauti. Imekuwa tofauti ni mabadiliko ya mtu ambaye amechaguliwa au kuteuliwa kushika hatamu za uongozi, lakini kule nyumbani hali ile ile ambayo ilikuwepo miaka 60 iliyopita. Kwa watu wengi ni ile ile hali, wengi hawajabadilisha hata makazi yao, nyumba ni zile zile za msonge, zimeezekwa nyasi. Kwa hivyo tunahitaji viongozi wa Afrika, hasa vijana ambao sasa hivi wanawania uongozi, waanze kujiuliza, je, tunaweza kubadilika? Kwa sababu kuongoza sio kwenda kuchukua madaraka na kuchukua hela na kujitapa na kuendesha magari mazito mazito, ambayo ndio ishara kubwa ya uongozi katika bara la Afrika, si maendeleo ya wananchi wale ambao wamekupa wadhifa wa kuongoza. Kwa hivyo huu ni usaliti wa uongozi. Nafikiri tunahitaji kuketi viongozi wa Afrika, waketi wazungumzie usaliti wa viongozi. Alafu jambo jingine ni kwamba viongozi wa Afrika, marais, mawaziri wakuu na mawaziri mbalimbali ambao wanahudhuria hii mikutano, ni lazima tuwe na wahamasishaji, yani champions of change. Mwenzangu ametaja kwa mfano ule mfumo wa South South ambao ulikuwa unaongozwa na Mwalimu Julius Nyerere. Wakati ule kulikuwa na sauti ya watu viongozi ambao walikuwa wakitamka neno na maazimio yao yanatekelezwa, wanatuonyesha mwongozo. Lakini Umoja wa Mataifa na hii hali ya malengo ya maendeleo endelevu, sijui kama Umoja wa Mataifa tuliketi au nchi zikaambiwa rudini nyumbani mketi ili mjizatiti mfanye mpango mkakati wa namna ya kutekeleza hatua mbalimbali zitakazowezesha kutekeleza majukumu yanayohitajika ili tuweze kufanikisha haya maendeleo. Sasa swala kubwa ni kwamba sisi kuzungumza ni rahisi sana. Tunaenda mikutano, tunachukua ndege, tunachukua tiketi, tunachukua fedha za wananchi, tunaenda tunaketi wiki nzima, siku kumi, wakati mwingine tunarudi. Tunarudi hali ni ile ile, hatubadilishi. So ninafikiria mojawapo ya maazimio ambayo tunahitaji kuyatekeleza kwa mazungumzo kwa sasa katika majopo yetu mbalimbali ni kusema kwamba tunahitaji Afrika ibadilike. Hakuna sababu kwa nini mpaka sasa watu hawana maji safi katika majumba yao, na wale tunaoishi mjini mpaka sasa tuna shida sana hata za kupata maji katika mifereji yetu. Hili ni suala ambalo ni rahisi sana kusahihisha kwa kuhakikisha kwamba haujengi makazi ya watu pasipo kuweka miundombinu, kwa mfano ya mabarabara, mahali maji machafu yatapitia, mahali uchafu wa haja ndogo na haja kubwa utaelekea, na namna gani kwa mfano barabara zitapita kwenye makazi yenu ili mkipata shida ya kuhakikisha kwamba mmepata usafiri, kwa mfano wa ambulensi, mnaweza kufikisha gari mahala ambapo mgonjwa yupo ili mkimbize hospitali aweze kupata nafuu. Masuala ni mengi. Ninafikiri majadiliano yanahitaji sasa kusitishwa, tuzingatie mpango mikakati ya utekelezaji na tuanze kuweka vikosi mbalimbali vya vijana, vya watu mbalimbali watakaoweza kutekeleza haya majukumu, kwa sababu haya malengo ni mazuri sana. Ukiyasoma unaona ni malengo mazuri sana, kwamba yangetekelezwa maisha ya wanadamu yangekuwa yamepata afueni na raha ingekuja. Tuanze kujivunia kwamba rasilimali zetu zinatekeleza mambo ambayo yanarahisisha maisha yetu na elimu yetu ni bora, ile ambayo tunaweza kujivunia nayo, na wataalamu wetu wanasoholewa kutoka katika hii elimu, sio kujidai tu kwa kuhesabu idadi ya wanafunzi ambao wako shule katika ile hali tunayoita ni bora elimu, sio elimu bora.
Shukran sana Profesa Chacha. Naona msikilizaji katika line ya simu zinagonga kweli kweli. Karibu msikilizaji, ujitambulishe jina lako, toa maoni yako au muulize swali.
Naitwa Masudi Makanile kutoka pande za Tabora, Tanzania. Swali langu, hiyo miundombinu ya elimu bora inaboreshwaje labda?
Safi kabisa. Basi hili swali nitalitupa moja kwa moja kwa Koboro. Msikilizaji anauliza. Boro.
Au mtumulize mwalimu mwenyewe, hiyo miundombinu ya elimu tunaimarishaje? Mwalimu Nyagoti. Umefurahi?
Kwa ufupi tu.
Shule ni vifaa. Sasa wewe, kuna mahala ambapo kuna shule nyingi tu zimeanzishwa lakini walimu hawapo. Kwa hivyo wanafunzi wanaenda pale wanacheza. Alafu kama ni somo la Kiingereza linafundishwa kwa lugha ya kinyumbani, kama shule ipo mahala ambapo lugha ya watu wanaoishi pale ni lugha ya Kibantu, basi lugha ya Kibantu inafundisha Kiingereza. Sasa tunahitaji walimu wataalamu katika mashule. Kwa hivyo kuambia watu kwamba tuna mashule ya kutosheleza mahitaji yao ya kupata elimu, ni lazima pia tuhakikishe kwamba kuna watu wanaoitwa walimu watakaotoa hiyo elimu kwa wanafunzi, na vifaa vipo na vitabu vipo na madarasa yapo na madawati yapo.
Naam.
Sasa haya ni mambo ambayo watu wengine wanayajadili lakini hawayatekelezi.
Naam, asante Mwalimu Nyagoti. Bila shaka tunataka tuna muda mfupi dogo sana. Masuala mengine muhimu yaliyojadiliwa katika mkutano huu ni moja kuhusu eneo letu. Rais Tshisekedi amesema anataka wanajeshi wa Umoja wa Mataifa waondoke, ni sababu tumeona wameondolewa kule Mali. Swala hilo lilijadiliwa vile vile. Hamza, unalichukulia vipi? Wananchi wa DRC walifurahi?
Unajua Tshisekedi anataka kurudi tena madarakani. Maneno anazungumza hayana maana hata chembe. Kwa kuiona Kongo ilivyo na waasi walivyo, na hakuna kikosi cha kulinda amani duniani kilichokuwa na wanajeshi wengi kama kilichokuwepo Kongo DRC. Wewe leo kikiondoka kikosi hicho, ingawa nacho kina mapungufu kwa kiasi chake, wataweza kuhimili vipi na kupambana na waasi? Kama hili tokeo la hivi la karibuni, huu asi uliotokea kijiji kizima kuchoma moto, watu vibanda zao kupigwa kwa mapanga, leo hivyo vikosi angalau viko katika sehemu fulani vinazuia
lakini Hamza, lakini wananchi wa eneo hilo ndo wanalalamika kwamba wale wanajeshi wako pale lakini wanauliwa bado. Kwa hivyo wanahisi kwamba kuna tatizo.
Wamekuwa tutumie lugha kwamba wamechoka, ni kweli, lakini tutizame na ule uhalisia. Na Tshisekedi hili hajaliingilia kulitilia nguvu mpaka alipoona sasa uchaguzi ndio unakaribia, ndio anaungana nao. Sasa tunarudi tena. Je, turudi Nkuruma alivyozungumza, tutengeneza kikosi chetu wenyewe, twende zetu sasa pale tukakaa tukapambana na hao waasi? Kwanza vile vile, na hili swala la vikosi vya kulinda amani vinachekesha. Wao wanalinda amani, hawapigani. Sasa nyewe hao watu wanapigana, kama kweli vitakwenda vikosi vipigane viingie hata katika mbuga, huu waasi utapungua kwa asilimia kubwa ama utamalizika moja kwa moja? Lakini moja katika principle za hivi vikosi vya kulinda amani, wao wende kuweka amani tu, lakini sio kupigana. Sasa vipi hao watu wanapigana? Alafu tujiulize, hizi silaha nzito, mpaka silaha nzito zinatumiwa na hao waasi, tujiulize hizi silaha zinatokea wapi, zinawafikia wao vipi? Kwa hivyo inamaanisha hata nchi jirani za Kongo DRC na hao wanachangia vile vile kupitisha silaha na hao waasi kufanya. Unajua, mimi kila siku nazungumza Afrika tunahitajia tujizalie upya, tuone viongozi wetu waliopita, ari waliokuwa nayo na wale wataka kuyafanya, na sisi turudi huko. Si hivyo tutakuwa sisi tunayumba, upepo unapiga huku, bendera inakwenda huku, upepo unakwenda kule.
Asante,
bendera haituji.
Asante Hamza. Basi kwenye simu kuna msikilizaji mwingine. Msikilizaji, karibu, jitambulisho, tuambie uko wapi, uulize swali lako.
Mimi kwa majina naitwa Simon Shauri, ukipenda niite Baba Obeda, katika hapa wilaya Mbulu mkoani Manyara nchini Tanzania. Ni swali langu ni kwa makundi ya kigaidi wanaofanya mauaji katika nchi ya DRC. Kila kukicha tunafikia mauaji ya raia wasiokuwa na hatia. Ningeomba Umoja wa Mataifa, wao wakiwa na viongozi wenye nguvu duniani, wajitahidi kuhakikisha kwamba makundi hayo ya kihalifu ambao wanamiliki silaha ovyo, au makundi wathibitishwe, wazuie raia wasiokuwa na hatia. Lingine ni kwamba watu wanaopigana katika nchi ya Urusi na Ukraine, mataifa hayo mawili kila kukicha ni mauaji ya raia wasiokuwa na hatia, watoto wadogo, wamama na wababa wanateseka. Je, Umoja wa Mataifa kwa jitihada zao wamechukua hatua gani kuhakikisha kwamba mataifa haya mawili yanasuluhishwa na wanaacha kupigana?
Naam, asante sana. Umeuliza swala zuri kabisa. Boro kwako wewe, manake unafuatilia masuala haya ya vita. Sasa swala linakuja, je, katika umoja huu mazungumzo yalikuwa vile vile mageuzi katika Umoja wa Mataifa? Je, unafikiri mageuzi hayo yataweza kutanzua matatizo haya na vipi kukabiliana? Na katibu mkuu vile vile amezungumzia ile swala la Ukraine. Vipi nchi zote za dunia haziwezi kukaa pamoja kusema hawa viongozi wa nchi mbili wakae mezani wazungumze kuleta amani?
Hebu nijaribu kulijibu swali hilo kwa nafasi mbili. Nafasi ya kwanza ni kwamba tunahitaji kuondokana na dhana kwamba Umoja wa Mataifa wakati tunavyozungumzia sasa ina uwezo, ina azma, ina ari ya kuweza kukabiliana na hali ya matatizo tuliyokuwa nayo. Hiyo ni pamoja na hali ya usalama wa Umoja wa Mataifa ya ulimwengu kumradi. Kimsingi ni kwamba mashirika kama Umoja wa Mataifa ni mashirika ya nchi wanachama, na uwezo au tashi au ari ya mashirika kama hayo yanategemea ni kwa kiasi gani mataifa hayo yanaipa shirika hilo uwezo wa kufanya mambo kama hayo. Kwa mfano, katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, hali ya mafarakano kati ya Marekani kwa upande mmoja na Urusi na Uchina kwa upande ule mwingine umelemaza shughuli nzima ya kupatia uvumbuzi swala lolote la usalama. Manake hilo ndilo nafasi kubwa ya kuweza kushughulikia swala la amani. Hilo ni moja. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa jinsi ilivyo sasa inahitaji mabadiliko ndipo iweze kushughulikia matatizo ambayo yanayoizonga ulimwengu pamoja na matatizo ya amani. La pili, tulizungumzia swala la DRC na kisha swala la Ukraine. Swala la DRC, kama alivyotaja ndugu yetu Hamza, ya kwamba Bwana Tshisekedi anatumia fursa hii kuhakikisha kwamba anaweza kujipa nafasi ya kurejea madarakani. Lakini tusisahau kando na hayo kwamba pamoja na kuwepo kwa Umoja wa Mataifa katika nchi ya DRC, amani haijapatikana DRC. Kila mwaka kikosi cha kulinda amani nchini DRC inatumia takribani dola bilioni moja. Hizo pesa hazijawe kuleta amani katika nchi ya DRC. Na cha kinaya ni kwamba baadhi ya vikosi hivi vimehusishwa na matendo ambayo ni ya kusikitisha pamoja na ubakaji na udhalilishaji wa kina mama. Kwa hiyo sidhani itakuwa ni makosa sana kuangalia tu kwamba Bwana Tshisekedi anatumia hii fursa hii kujijengea jina na kwa hiyo tuweze kukosa kuhoji hali nzima ya kikosi hiki cha Ukraine. Kama nilivyotaja, kadri Marekani na nchi ya Urusi yatazidi kuzozana, sidhani swala hili litapata ufumbuzi. Na cha kusikitisha au cha kukata maini ni kwamba wale ambao watalipa gharama zaidi ni raia wasio na hatia wa Ukraine.
Asante. Basi tumebakisha dakika mbili Mary, nafikiri hapa hebu tumpe Naigoti Chacha profesa wetu atujumlishe kwa ujumla. Je, Umoja wa Mataifa unaweza kuleta mabadiliko ikibadilishwa au tunasema tu porojo?
Nafikiri tunahitaji kukabiliana na ukweli kwamba dunia imekuwa tofauti na wakati ule Umoja wa Mataifa ulivyoanzishwa, na baadhi ya rai zinazotolewa na viongozi mbalimbali pamoja na rais wa nchi yetu ya Kenya kwamba kwa mfano Baraza la Usalama linahitaji kuzingatiwa upya kufuatana na namna ambavyo tunaweza kuongeza idadi ya watu au kubadilisha matekelezo ya kazi zake. Haya ni mambo ambayo yanawezekana kwa sababu ni lazima wanadamu wazungumze, lakini ningependa pia kutoa kauli ya mwisho kuhusu shida ya Kongo DRC. DRC tangu mwaka 1959 mpaka Dag Hammarskjöld katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikufa akijaribu kuleta amani huko Katanga, wakati akina Shombe wakiwa wameasi na kuleta vurumai ambayo iliishia kumkamata na kumdhalilisha na kumuua kikatili waziri mkuu wa kwanza wa Kongo Patrice Lumumba. Hadi sasa Wakongo hawajaitikia kwamba wanahitaji kutatua matatizo haya mengine wao wenyewe, kwa sababu kila mwaka huwa kuna jeshi lipo pale linajaribu kuleta amani la Umoja wa Mataifa. Sasa hivi watapelekwa maaskari kutoka Afrika Mashariki, lakini sidhani kwamba amani ya DRC itakuja kupatikana kwa kuongezewa wa maaskari kutoka nchi za nje. Ni lazima tupate uongozi wa Kongo utakaoweka wakongolizi wa kongomani pamoja, wawaambie kwamba ni lazima tubadilike ili tuwe na amani, ili tuweze kufurahia rasilimali zetu, kwa sababu Kongo ndio nchi yenye utajiri mkubwa sana katika bara la Afrika. Moja wapo ya zile nchi ambazo kama zingekuwa na amani.
Shukrani sana Profesa Nyegoti. Basi tunakamilisha matangazo haya ya Live Talk hapa studio. Nilikuwa na mwenzangu Abdushakur Abud kishirikiana pamoja na wachambuzi wetu Hamza Zuberi, Abdullahi Boru na Chacha Nyegoti Chacha. Tunawatakieni nyote usiku mwema, hadi wakati mwingine.
Asanteni.